Katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućemo predavanje na temu Sveta Gora, država bez vojske, koje je održao arhimandrit Onufrije Hilandarac u okviru Bogorodičinih dana u manastiru Denkovac kod Kragujevca u okviru serijala predavanja pod nazivom Sveta Gora, carstvo bez krune. U svom predavanju otac Onufrije govori o ratnim uticajima na Svetu Goru kroz njenu bogatu istoriju.
Dobrodošli na još jedno druženje u Svetoj Gori. Prošle nedelje smo imali temu Sveta Gora, država bez krune. Ovog puta, večeras, je tema Sveta Gora, država bez vojske. Ustavnom povedom Republike Grčke, odnosno Ustavom Svete Gore iz 1924. koji je ušao u Ustavnu povelju Grčke i priznat je od Evropske unije i od Saveta Evrope, svi žitelji Svete Gore, bilo da su monasi, bilo da su iskušenici, oslobođeni su vojnog roka, odnosno služenja vojske, samim tim i mobilizacije, vojnih vežbi i svih drugih aktivnosti vezanih za vojsku. Na Svete Gore, inače danas, radi aktivno 9 policijskih stanica, to su policijske stanice civilne regularne policije Republike Grčke, koji sprovode zakon, kako tamo stoji, po pozivu i u saglasnosti sa Svetom Gorom. Znači, tamo naravno važe opšta pravila koja važe i izvan Svete Gore što se tiče policije, ali u dogovoru s upravom Svete Gore policija kontroliše poklonike i radnike, pre svega njihove dozvole za ulazak. To znaju svi oni koji su putovali na Svetu Goru. Prvi kontakt je na brodu već sa policijom koja provjerava vizu, ispravnost takozvana vize, odnosno dijemonite i ona. Oni čuvaju i kopnenu granicu jer je zabranjeno prelazak na ulazak na Svetu Goru kopnom. Svaki prelazak preko kopnene granice, pojedinačno za svaku, znači osobu, mora lično prvo Svete Gore da odobri i to ne odobrava policajcu, nego serderu. Posle ćemo da kažemo ko su serderi i koja je njihova služba na Svete Gore. Ponekad se desi da policajci na Svete Gore kontrolišu i saobraćaj, to je vozila, pre svega brzinu u poslednje vreme u Kareji, gde su ulice betonirane, ali i papire, s tim što policija nema ovlašćenja bez prisustva predstavnika epistasije, to jest vlade Svete Gore, da zaustavlja ili na bilo koji način kontroliše svetogorskog monaha. Znači, ukoliko ima problem sa nekim monahom, policajac kom je prijavio problem mora prvo da obavesti opštinu u Kareji, oni da pošalju zaslanika i tek u njegovom prisustvu. Kazne za saobraćaj, pre svega u Kareji, kad se zaustavi radnik koji vozi manastirsko vozilo, plaća kaznu kao i u svetu, svaki cijel. U slučaju da je monah vozač, znači njega sme da kontroliše samo prisustvo predstavnika epistasije, onda mu epistasija izriče kaznu, to je njegov manastir ili kjel, i to obično bude, na primjer, kilogram sveća za protavsku crkvu ili 2 kilograma tamjana, ili u zavisnosti od težine prekršaja. Nema klasičnog kažnjavanja kao u svetu. Kad smo malo prepomenuli sedere ili sejmene, to jest čuvare, pandure, različiti nazivi su imali kroz istoriju, danas često to ovako lepo zvuči, kaže se to je garda prota, prot kao predsedavajući Svete Gore, u stvari to su uglavnom grčki policajci u penziji, koji kao penzioneri rade na Svetoj Gori. Oni pre svega imaju ispostavu u Nea Rodi, znači na Svete Gore, u Dafniju kao glavnoj svetogorskoj luci, na kopnenoj granici Svete Gore i u Kareju samo Protavu. Tu im je centralno. Znači, u Protavu je njihova dužnost kao portiri da na prijavnici prihvataju ko je došao da najavljuju, da uvode goste kod Prota, da poslužuju kod Prota, primaju poštu koja je zaprota u samoj luci, a na granici oni ostvaruju kontakt telefonskom vezom sa protom u slučaju da je vanredna situacija i da neko treba da uđe ili izađe putem kopna sa Svetogorja. Oni danas imaju, da kažem, uniforme, to su neke sive košulje, prsluke i imaju specifične kape, nalik na monaške sufije, sa dvoglavim orlom, vizantijskim, to je svetogorskim grbom, i dva srebrna slova, levo i desno, A, O, Agionoros, ili Astinomia, Oros, policija, gore. Pored ovih osobina karakteristika koji imaju sedari, sedarima je pre svega dužnost da svuda prate i čuvaju prota, odnosno njegovu patericu koju on nosi. Pa tako prot koji živi na Čukareji, iz kojeg goda je manastira, ne može da dođe sam do protata u kancelariju, nego ujutru od njega dolazi bar jedan sedar, nakon radnog vremena ga do konaka ispraća opet bar jedan sedar. Iz zgrade propata do crkve na 50 metara isto mora da ga prati, ako nosi štap, prati ga sedar koji nosi drveni štap kao simbol da je spreman da brani prota. I u crkvi ima svoju stasidiju iza trona, u tronu sedi prot, a iza je stasidija u kojoj sedi sedar koji ga već čuva i za vreme bogosluženja. Većim praznicima ili kad su protokolarni događaj, kad dolazi na primjer patrijarh na Svetu Goru, prvo obično propisuje da se daje mori da buku paradne uniforme, to su uniforme krčkih herzonija, znači, ili će na balerini. S tim što u poslednje vreme, pošto Sveta Gora pripada teritorijalno i Grčkoj Makedoniji, po pojedinim praznicima, pogotovo o danima ustanka, protiv naređuje da oblače grčke narodne nošnje. Pa nekada, ako ima šestoricu u pratnji sedara, dvojica nose erzonije, dvojica makedonske, dvojica nose ove svetogorske rade. Na Svetoj Gori, dakle, nema vojske, ali i još su oslobođeni vojske, ali Sveta Gora tokom svoje istorije, pa do poslednjih ovih ratova svetskih, nije bila pošteđena ni jedne vojske maltene, niti ratova. U prvim vekovima svog nastajanja često je bila izložena napadima gusa raznih pljačkaša. Tako je Sveta Gora napadana i u vreme vizantijskog cara Mihajla VIII Paleologa, kada je car poslao vojsku, i to latinsku vojsku, da uguši svetogorsku pobunu protiv Lionske unije. Kasnije, njegov sin, Andronik II. Stari, takozvani, je angažovao isto latinsku vojsku da mu pomogne u borbama protiv Turaka, nadeći se da će oni sarađivati jer su plaćenici, pa je tada angažovao španske vojnike i venecijanske moreplovce. Međutim, i jedni drugi, i Katalonci i Venecijanci, su harali po Svetoj Gori i pljačkali. Pa je tako zabeleženo da je u vreme igumana Kirijaka, igumana Hilandara, Sveti kralj Milutin podigao morski pir sa odbrambenim utvrđenjem kako bi Hilandar zaštitio od čestih upada gusara. Kasnije, nakon smrti igumana Kirijaka, na čelo hilandarskog brasta došao je iguman Danilo, potomak Hercegovsko-srpski, koji je 3,5 godine bio pod opsadom. Hilandar u njegovo vreme je 3,5 godine bio pod opsadom i kada manastir više nije mogao da izdrži tolikom opsadom, on je tim podzemnim tunelima, iguman Danilo se izvukao, došao do Srbije i pozvao pomoć od kralja Milutina koji je poslao vojsku i spasio Hilandar. U Hilandaru su na vreme živeli vojnici, imaju čak zapisi da je Hilandar angažovao i plaćene vojnike koji su čuvali manastir i tada su gusari, odnosno prečkaši, zaobilazili pogotovo krstaške vojske na svojim pohodima, onda su zaobilazili Hilandar. 1821. godine je prvi trag da je na Svetoj Gori organizovana bilo kakva vojska od svetogorskih monaha. Grčki ustanik Emanuel Papa došao je noću iz Carigrada, iz Konstantinopolja, iskrcao se ispred manastira Esfigmena 17. maja i odatle se uputio u Kareju, gde je pozvao sve svetogorske igumane, većina dakle Grci, i u dogovoru sa njima podigao ustanak protiv Turaka i proglasio ustanak u Makedoniji. Zanimljivo, nije ustanak podigao nigde van Svete Gore, nego na Svete Gore. Za Svetu Goru je to bio dupli udar. Prvo što je time izazvan gnjev Turaka i Turska normalna otomanska imperija je poslala vojsku na Svetu Goru. A drugo, što je Sveta Gora prvi put pala na ispod 1000 monaha, jer je negde oko 2000 svetogoraca otišlo u dobrovoljci, napustilo svoje manastire, svoje kelije i otišli u ustanike. Ovaj ustanak na Svetoj Gori je zapamćen i po tome što su tad na Svetu Goru doveženi topovi, pa je jedan bio ispred manastira Ivirona, jedan u Velikoj Lavri i taj u Lavri se i dan danas čuva u njihovom muzeju, tačnije ispred na terasi. Monasi su zarobili turske vojnike koji su imali svoju karavu na Svetoj Gori, nekog Halila koji je bio zapovjednik turske straže i njih su sproveli u manastir Utlumuš koji je na domak Kareje. U Hilandaru je ostalo zapamćeno u hilandarskom letopisu da su hilandarci moški iz crkve tokom tog ustanka skrivali krošnju čempisa, kipers, pošto kipers je onako dosta gust i ptice u njega ne ulaze, onda su oni nekako zavukli u krošnju kivote sa raznim moštima da bi sprečili eventualno pljačku ili spaljivanje manastira. Ovaj ustanak nije bio dugog daha, te je brzo i ugušen, a Sveta Gora je zvanično oslobođena od Turaka tek 2. novembra 1912. godine i svetogorci svake godine obeležavaju taj dan kao dan oslobođenja, iako su oni danas skloni preterivanju i hvalospevima o tom velikom oslobođenju Svete Gore od Turaka, nije bilo nikakve borbe. Došla je grčka ratna mornarica do Dafnija. U Dafniju, kaže, izašao Kajmakan, to bi bilo paralel današnjem guverneru Svete Gore, znači predstavnik turske vlasti na Svete Gore, koji imao preko 70 godina, u pratnji svega jednog vojnika i predao sablju kao simbol vlasti grčkom admiralu koji je od tog trenutka preuzeo upravu nad Svetom Gorom. Sutradan je u Kareji održana svečana sednica sveštene opštine na kojoj je učestvovalo 19 od 20 manastira. Jedini manastir koji je bojkotovao tu sednicu je bio ruski. Malo smo to pominjali prošle nedelje. Ruski antiprosud, ruski poslanik je bojkotovao sednicu oslobođenja i nije htio da potpiše zapisnik na toj sednici, zbog toga što je pre toga ruski car predlagao da Sveta Gora dobije svoju potpunu nezavisnost, da bude suverena u odnosu na bilo koju državu i to je bilo prvi put u istoriji da bude suverena, jer uvek je bila ili pod Romejima ili pod Turcima ili pod Srbima u vreme cara Dušana. Prvi put je bila nezavisna, a na njom bi sprovođen bio protektorat pravoslavnih zemalja, pre svega carstva Rusije, pravoslavne Grčke, tadašnje kraljevine Srbije, kraljevine Crne Gore, Bugarske i Rumunije. Grcima to nije odgovaralo jer su se bojali Slovena, jer su smatrali da su oni samo jedna zemlja, dok Sloveni mogu uvek da se ujedine, a Rusi su već bili većinsko monaštvo na Svetoj Gori, pa im to nikako nije odgovaralo i zato su se i bunili, tražili zaštitu i Britanaca i Francuza i na kraju je taj sporazum iz Lozane doneo odluku da se Sveta Gora pripaja moderne Grčkoj, a nisu dozvolili nikakav vid protektorata. Danas, kada Sveta Gora trpi određene pritiske od strane država Europske unije, pre svega od Europskog parlamenta, postavljaju i sami Grci i Svetogorci pitanje da li su tadašnji oci na toj sednici ispravno postupili kada su izglasali sjedinjenje tadašnje kraljevine, a danas Republici Grčkoj. Od perioda unijeta od Mihajla VIII. Paleologa, znači to je koji je, čije vojska, pričali smo prošli put, u Ivirovu mladu monahe, prodala u roblje, stare, potopila, udavila ih u moru, stavila ih na čamce, pa onda potopila čamce, ovako bi dobesila bratstvo u Zogrefu, spalila bratstvo u Kareji, ocekli glavu brodu. Znači od tog perioda, pa sve do 1913. nije bilo nekih, da kažemo, krvoprolića. Nažalost, najveće krvoprolića na Svetoj Gori nije se desilo ni od Turaka, niti od drugih nekih naroda i drugih vojski, nego se desilo od carske Rusije, tačnije od cara Nikolaja. 1913. je na Svetoj Gori od strane Carigrada proglašeno da se pojavila jeres imeno Slavaca, koja je karakteristična po tome što je to valjda jedina jeres na svetu koja je zahvatila samo jedan narod, pogotovo u mešovitoj sredini, gde su svi monasi, svi su pravoslavni, ali su u tu jeres upali samo ruski monasi, po tumačenju Carigrada. I 3. jula 1913. godine grčka država, onako Grci su to perfidno uradili, i dan danas oni kažu, nikad nismo pipili ni jednog ruskog monaha na Svetoj Gori, to su uradili vi sami sebi. Oni su vode oko Svete Gore proglasili međunarodnim i samim tim dozvolili ruskoj carskoj floti da uplovi oko Svete Gore i carska vojska je ušla na Svetu Goru. I sad ću pročitati zapis tadašnjih očevica monaha iz manastira Pantelejmona, koji kaže: nikada ne smemo zaboraviti 3. jul 1913. Lopve krvi su svuda oko nas, polomljene ikone, u manastiru samo starci invalidi, a monasi bez stara nestara. Ruski istoričari kasnije ovaj događaj su nazvali istrebljenje manastira, oslobođenje Svete Gore od Rusa, od strane Grka, iako realno Grci nisu uprljali ruke. Kod grčkih istoričara gotovo da u literaturi ovaj događaj ne postoji kao zapisan. U popisu koji je sačinio arhijepiskop Vologodski Nikon Roždesmenski i profesor Sergej Trojski, koji su delegirani od strane Ruskog sinoda da razgovaraju sa svetogorskim monasima, oni su zapisali da su obavili razgovor sa 1700 ruskih monaha na Svetoj Gori, od čega se 661 deklarisao kao imenom borac, 517 kao imenom slavac, 360 monaha je izbeglo opis, a ostali su se deklarisali kao neutralni. Tokom juna meseca arhijepiskop Nikon je vodio pregovore sa imenom slavcima, pokušavši da ih natera da se dobrovoljno odreknu svojih učenja. 3. jula 1913. doplovio je Pavel od Herson, ispred manastira Pantelejmona je iskrcana artiljerija i prvo su ušli sa šmrkovima, kako su zapisali svedoci, i hladnom vodom su natapali hodnike, a zatim su direktno u monahe puštali vodu. Monasi su padali iz te stepenice, a pojedine su bacali, koliko to zvučilo nevjerojatno, imaju i fotografije po telefonu, bacali su ih sa trećeg sprata i odvlačili su ih u obližnu prosvornicu, u pekaru gde se nesile prosvore, i tu su pakovali tela ubijenih monaha. One koje nisu ubili tada u Pantelejmonu, njih su vezivali i stavili na taj brod Herson, koji ih je prevezao u Rusiju, odnosno u Sibir, u izgnanstvo. Brodski lekar na Hersonu je zabeležio da je 46 monaha imalo rane od udaraca, posekotine i ugoda bajonetima. Mnogi monasi su bez svesti se potrljali iz stepenice, tako da su te monahe koji su bili u nesvesti i oni koji su bili ubijeni, odvlačili u kući ih za noge, zapisuje oficir broda Herson. Tokom noći je sahranjena četvorica monaha. Kasnije, mnogo kasnije, pre 20 godina sam čuo od jednog ruskog monaha na Svetoj Gori da Kogod poznaje taj period ruske istorije na Svetoj Gori, ne treba mnogo da se čudi padu Ruskog carstva, jer kaže, ako je do danas na Svetoj Gori 2000 monaha svakodnevno podizalo ruke ka Bogu i molilo se za cara, a sutra je taj broj prepolovljen, a i ta polovina koja je ostala živa, ne vjerujem da baš više tako usredno se molila, nije ni čudo, kaže, što smo ostali bez države i bez cara. Ostalo je to neshvatljivo, kao što sam rekao do danas, da je taj pokret imena Slavaca zahvatio samo Rusi, nije zahvatio ni drugi Slovene, ni ti Grke. Posle ovog, znači 1913. već dolazi Prvi svjetski rat i 1914. godine Sveta Gora je potpala pod bugarsku interesnu zonu. Svetogorci su opet nadali, dolaze pravoslavni, pravoslavna vojska, pa će da ih zaštiti. Međutim, bugarska vojska se nastanila u manastiru Zograf, koji je bugarski, i štitili su samo Zograf. Dok su druge manastire pljačkali, monahe isto maltretirali, pa je zabeleženo da su opljačkali nekoliko manastira i do dan danas se pojavljuje po Bugarskoj i u antikvarnicama i u privatnim kolekcijama predmeti, ne samo ikone, knjige, nego čak i mošti koje su tokom Prvog svjetskog rata ukradene i unešene sa Svete Gore u Bugarsku. Povremeno po neki manastir na Svetoj Gori otkupi neki predmet kad se pojavi na nekoj aukciji. Ovo je pogotovo ima tragova da je iz tog manastira, pa onda na taj način vraća. Naravno, nikad ne prodaje onaj ko je učestvovao u krađi ili njegov potomak, nego uvek to neko ko je navodno kupio, među vremenom pa zakonski ne može baš da se da mu se oduzme, nego traje malo proces, malo složenije. Poučeni primjerom iz Prvog svjetskog rata, kada je došlo do Drugog svjetskog rata, svetogorci su, da kažemo, jednoglasno doneli odluku da ne trebaju da čekaju Bugare da dođu da ih štite, jer Grčka, odnosno taj deo Grčke, Makedonija, severni deo je trebao da pripadne opet Bugarima, donji deo da pripadne Italijanima. Svetogorci su već u aprilu, 12. aprila 1941. doneli odluku da se direktno obrate Hitleru za zaštitu, nudeći mu da on bude praktično guverner Svete Gore, odnosno veliki zaštitnik Svete Gore. Spremni na sve, samo da ih zaštite Bugara, Hitler je bez razmišljenja kažu odmah prihvatio njihov predlog i poslao obaveštenje da se Sveta Gora izuzima od bugarske okupacijone zone, što Bugari nisu baš najsrećnije prihvatili. Hitlerov ministar za istočne frontove je oformio posebnu jedinicu, posebnu grupu, on je Rosenberg, on je Alfred Rosenberg, oformio posebnu grupu zaduženu za Svetu Goru, koja je bila sastavljena pre svega od nemačkih vizantologa, jer za njih je to bila jedinstvena prilika. Pre toga je Sveta Gora bila zatvorena za druge, za razne istraživače, dolazili su samo pojedini crkveni istraživači, pre svega iz carske Rusije, Grčka, odnosno Romijsko carstvo je već propalo davno, bili su pod Otomanskom imperijom. I na čelo te komisije nalazi se ugledni nemački vizantolog Franz Delger. Delger je bio član Bavarske akademije nauke i umetnosti, profesor na Minhenskom univerzitetu sve do 1958. Znači do posle Drugog svjetskog rata. Na Svetoj Gori Nemci skoro da su bili neprimetni. Sve do prve partizanske pljačke manastira Hilandara zapisano je da nemački vojnici na Svetoj Gori nisu nosili duge cevi, već su imali samo lično naoružanje, odnosno pištolje. Postoji mnoštvo fotografija gdje oni su u šorcevima, onda sa avionima, sa raznim neformalnim prilikama na Svetoj Gori, ali tačno postoji zapisi iz naselja, gde su bili stacionirani i koliko ih je bilo. Inače, taj Franz Deliger je prvi koji je u svojim istraživačkim radovima upotrebio naziv Rusik za Pantelejmon. Tako da manastir Pantelejmon nije od uvek nazivan Rusik, odnosno Rosikon, to je ruski manastir, i danas da samo Grci mi kažemo Pantelejmon. Rusi isto kažu manastir Pantelejmon. Jedino Grci su zadržali i samo njih zovu Rusik kao Rusi, ne, Hilandar ne zovu Srbik, niti Zograd da zovu po Bugarima, nego zovu po svojim imenima. Jedino manastir Pantelejmon od Delgera do danas ostao Ruski. U svojoj knjizi, koji je štampu 1942. Delger je zapisao: u manastiru Konstanoni, na počasnom mestu u prijemnoj sobi, nabrsali smo na sliku našeg Führera. Monah je našao sliku u ilustrovanom časopisu i na osnovu nje načinio crtež. I drugde smo mogli da vidimo kako se snažne ličnosti Führera i velikonemačkog Rajha utisnulo u maštu stanovnika Apisa. Barem oni koji nisu u potpunosti okrenuli leđa svetu, kada smo dolazili od strane nekoliko manastira, a kada smo odlazili od strane Dionisijana, otisnišu se na more u našem malom brodu, bili smo pozdravljeni velikom zastavom sa svastikom. Führera mnogi po nas smatruju za visoku zaštitu ga Svete Gore, koji će takođe svoju zaštitničku ruku držati iznad Svete Gore i kada bude reorganizovao svijet. Imali smo predivno iskustvo dok smo fotografisali čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice. Iz ugla gledanja Atosa bio je ogroman ustupak to što su nam dozvolili da fotografišemo, a neki su nam čak monasi i pripomagali u tome. Jedan stari monah koji posmatrao te pripreme je vrteo glavom, okrenuši se ka nama rekao: ako želite da fotografišete Panagiju, treba će vam sreće, jer ona još uvijek nije dozvolila da bude fotografisana. A onda je dodao: ali može biti da će Panagija učiniti izuzetak za vas Nemce i dozvoliti da se fotografiše, jer vi Nemci vodite sveti rat protiv bolševizma, neprijatelja Boga. Treba razumjeti da u to vreme, mislim kao i danas, Svetogorci nisu imali baš sve informacije, jer danas, koliko god postoje neka sredstva informisanja, ipak najviše informacije dobijaju od ljudi koji tamo dolaze, a dolazi manji broj ljudi, ne dolazi većina, i onda oni koji dolaze, oni prenose svoje stave i svoje mišljenje. Da li je to bizantijska diplomatija, da li je to jednostavno grčki taj neki odnos prema jačem koji oni imaju kod sebe, uglavnom oni su se tako ponašali prema Nemcima. Na Svetoj Gori je bilo stacionirano u Kareji, u konaku Simona Petre, takozvana A jedinica, sastavljena od vojske žandarmerije, svega 8 vojnika. Iznad Prodorovskog rumunskog stita jedinica D od 4 do 5 vojnika i glavna jedinica za Svetu Goru C, koja je nosila naziv Sonderkommando Rosenberg, koja je putovala po Svetoj Gori i brojila 6 članova, od toga 2 Grka, jednog fotografa od te šestorice i ostali su bili doktori nauka, tj. Bizantolozi samo u nemačkim uniformama, jer su svi bili u službi Trećeg Rajha. Ruski manastir Pantelejmon se tek nekako oporavio, ako se uopšte oporavio, od onog stradanja iz 1913. A već je došla oktobarska revolucija i praktično je ruski manastir imao prekid komunikacije sa svojom maticom, sa državom. Podmladak u manastir Pantelejmon je dolazio samo iz dijaspore, tek po neko. Tako da je manastir bio ozbiljno ugrožen i Rusi su tu videli priliku da traže zaštitu i oni dodatno od Nemaca kako bi se zaštitili od Grka da ne bi izgubili manastir. I tako su ta ekspedicija Nemačka od svih manastira nekako najviše vremena provodila u manastiru Pantelejmon. Rusi danas to kažu zato što je njihova biblioteka bila najbogatija, mada nema dokaza za to ni da je najdorednija, ni da je najbogatija ni tada bila ni sada. Postoje fotografije da je u manastiru Pantelejmon ispod slike cara Nikolaja stajao portret Hitlera, ali to je bilo i u manastiru Konstantinopolu, to je bilo i u Kutlu, što je bilo i u Kareji i u mnogim kelijima, i postoje fotografije. Najviše su se isticala tri tri ruska saborna starca, članova manastirske uprave, dvojica koji su, jedan koji je bio i član Epistasije, znači svetogorske vlade, to je otac Vasilije, koji je bio antiprosop i manastirski bibliotekar, te je on često bio u kontaktu sa Nemcima. Drugi je bio starac Kasijan Bezobrazov, koji je bio profesor Svetog pisma na Institutu Svetog Sergija u Parizu. Inače, i Vasilije i otac Kasijan, obojica su posle Drugog svjetskog rata postali episkopi. I treći monah manastira Pantelejmona, koji je bio najčešći prevodilac, je bio starac Sofronije Saharov, koji je pre 3 godine kanonizovan od strane carina. E sad, zbog čega je to zanimljivo? Zbog toga što kada je došlo oslobođenje, kada je završen Drugi svjetski rat, tu se pokazalo grčko licemerstvo, jer je sad ostala ta mrlja da je Sveta Gora sarađivala sa Nemcima opravdano, da bi sebe zaštitili, jer nisu imali gubitaka. Za vreme čitavog Drugog svjetskog rata Sveta Gora imala gubitak nijednog monaka, nijednu pljačku, samo taj jedan partizanski upad i to Hilandar, u Hilandaru kao najbližoj kopnenoj granici. Nijednom nije prekrišen abaton, nijednom nije znači zabeleženo da je ušla neka žena. Nemci su sve to držali, poštovali, sva to pravilo. Ali ipak to ostalo ružno i grčke vlasti posle Drugog svjetskog rata su rešile da mora da se sudi Svete Gore zbog toga. Ali onda nisu sudili nijednom drugom manastiru, nego samo manastiru Pantelejmona. I tada su proterali dvojicu monaka iz manastira Pantelejmona. Upravo ovog oca Vasilija, koji je posle postao, mislim, baš berlinski arhijepiskop, i proterali su starca Sofronija Saharova, i to ukazom Carigradske patrijaršije, da bi posle, eto, 60 godina, iste Carigradske patrijaršije starca Sofronija kanonizovala, priznala, ali nikada se nisu oni izvinuli za to što su ga proterali sa Svete Gore. Presuda je donešena 27. septembra 1947. Kasnije, evo citat, u grčkoj štampi je obnovljen napad na rusko monaštvo. Sve je po starom, ruski monasi nemaju pravo da žive na Svetoj Gori. Pantelejmon im treba uzeti, ruski monasi hoće da preuzmu Aton. Oni su organi panslavizma, strani i štetni elementi. Uglavnom, u tom periodu, posle Drugog svjetskog rata, na Svetoj Gori su se učestali požari. Požari ne šumski, već požari u manastirima. Pa je tako u manastiru Pantelejmonu izgorela kompletna biblioteka sa carskim konakom, konakom u kome su odsedali članovi carske dinastije kada su dolazili na Svetu Goru i gde su se nalazili njihovi pokloni manastira. Izgorele su biblioteke u još par manastira za koje se verovalo, odnosno govorilo da su bili nekada u istoriji slovenski i od tada nestaju svi slovenski tragovi. U građanskom ratu tu se nije završilo stavljanje Svete Gore, znači sa Drugim svjetskim ratom, već i u Grčkoj je počeo građanski rat. 1946. komunistička partija Grčke, koja je danas aktivna, to je ona skraćenica KKE, ona je 1946. bojkotovala parlamentarne izbore, iako su na prethodnom referendumu u Grci izglasali da ostaje monarhija. Ovi su bojkotovali izbore i došli do građanskog rata. Markos, kapitan Markos, čuveni, vođa grčkih partizana, je ustanak i sve borbe na teritoriji Grčke u građanskom ratu vodio sa teritorije tadašnje Jugoslavije uz logističku pomoć Tita. I zbog toga valjda pasoš Jugoslavije je uvek morao da ima grčku vizu, nikada nije bio, iako svi često onako hukamo kako s njim mogli suda da se ide, u Grčku je morao viza, zbog te saradnje, jer smo sve vreme pružali saradnju Markusovim partizanima. 1946. grupa od oko 400 partizana, Albanaca i Grka, je ušla na Svetu Goru, predvođena kapetanom Kostom Papagjorgijem i u zoru 16. oktobra 1948. su napali Kareje. Zabeleženo je da su partizanke igrale kolo oko protavske crkve u Kareji, a da su se zatim uputile ka manastiru Ibironu, gde su htjeli da izbace ikonu Bogorodice Portaitisi. Međutim, monasi su zatvorili manastir koji je praktično potvrđavan i okršaj je trajao danima. Došla je regularna vojska Kraljevine Grčke i pokušavala s njima. Taj rat je trajao 3 godine, 46. do 49. i u tim periodima su bili česti partizanski napadi na Svetogoru koji su pljačkali često i čak tukli pa se dešavalo i ubijali monahe na Svetogoru. Na kraju je zarobljen taj kapetan Papageorgiju i on je ubijen u Megale Panagije, se zove jedno selo, kad se krenuo od Jevesosa ka Poligiosu, preko Kolomonde. I u Megali Panagije do skoro, ne znam da je sad živa, ali je bila živa do pre par godina. Jedna od partizana, jedna od žena koja je bila u Kareji. Najuzbiljniji incident se desio 47. kada je 42 naoružena partizana opljačkala luku Dafni i kada su pucali na monahe koji su se našli u Dafni. Tad su opljačkali Simonopetrijski magazin, pošto Simonopetra je blizu Dafni, pa onda koristi tu luku, ukrali su brašno i osnovne namirnice i tada u potjeri za njima je zarobljen taj njihov vođa i kasnije mu suđeno. 22. aprila 48. njih 30 je upalo u manastir Hilandar partizana i opljačkali su Hilandar. 8. maja 48. su opljačkali Esigme, 11. oktobra isto 48. su opljačkali manastir Karakal, a ono posljednji susjedni manastir Filoten. 17. novembra su pokušali da opljačkali manastir Zograf, međutim u Zografu se nalazila skrivena grčka žandarmerija koja je pružila opor, tako da Zograf nije bio opljačkan. I 10. juna 49. godine kod Ksepsovog kanala su zarobljeni preostali partizani koji su pljačkali Svetogoru. Od 49. do danas na Svetogori nije bilo nikakvih vojnih intervencija, osim poseta raznih vojnih delegacija, pre svega Grčke, manastir Hilandar dolazila je naša vojska prvi put, tek posle 5. oktobra 2000. I, iako je bilo kontakt sa četvrnim vlastima, ali nije dozvoljeno. To je bilo sad.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Sveta Gora, država bez vojske, koje je održao arhimandrit Onufrije Hilandarac u okviru Bogorodičinih dana u manastiru Denkovac kod Kragujevca u okviru serijala predavanja pod nazivom Sveta Gora, carstvo bez krune. Na tonskom zapisu predavanja blagodarimo YouTube kanalu Svetogorske staze. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.